Vergini sagri, demoni u bolo halalla. Saġġi dwar it-teatrikalità reliġjuża. Il-ktieb ta' Mario Azzopardi. Jista' jinkiseb mill-ħwienet tewleni. Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xogħol tajba ta' Horizons Communications Limited.
Campus FM jippreżenta
It-teatru s-soċjetà.
X'imbagħad ħalla u qed iħalli t-teatru fuq il-mixja tal-bniedem.
Campus FM jippreżenta l-aħħar programm fis-sensiela It-teatru s-soċjetà. B'kitba u produzzjoni ta' Mario Azzopardi.
Matul is-sensiela kollha rajna x'qawwa jista' jkollu t-teatru bħala espressjoni artistika. Żewġ motivi ewlenin tfaċċaw kontinwament, jiġifieri il-qafas ritwalistiku reliġjuż sa minn żminijiet bikrinnet u mbagħad kif it-teatru tqies bħala perikoluż f'diversi kulturi minn dik Kristjana sa dik Orjentali.
Clyde Wickman, professur ta' drama fl-Università ta' Bristol, iqis it-teatru bħala arti ta' dak li hu perikolus. Dan il-fenomenu kif rajna fis-sensiela tagħna, deher l-aktar fil-mod kif is-Santi Padri konfrontaw it-teatru. Saħansitra, dawk l-insara li ma kinux imorru għaċ-ċeremonji insara għax ippreferu l-lopu l-ispettakli rumani, kienu medda bl-iskomunika.
Teatru kellu ħafna forum u ħafna strutturi, anke min-nies dilettanti. Suġġett kważi preżenti dejjem mill-bidu tal-Kristjaneżmu sa żminijiet tan-nofs.
Ninsabu quddiem il-Katedral ta' Rouen fi Franza. Grupp ta' atturi dilettanti jinstabu mdawri mad-direttur tagħhom, ċertu Jerome Terence, mastru d-axxa tas-sena. Din il-ġimgħa Jerome għaqad grupp ta' ħaddiema flimkien, bnew qatt ta' palkiżar fejn se tinħadem il-prassjoni ta' Kristu. Jerome jispjega lill-atturi.
Fuq dan il-palkett nimmaġinaw il-ġenna u dan il-ħalq kbir tal-kartapesta jirrappreżenta l-infern. Dan hu l-palazz ta' Pilatu, bis-suldati żorri tiegħu u dan il-post hemm fejn jiltaqa' s-Sanedrin u l-qassisin l-Lut ta' Kajfa.
Jien x'semkom?
Int Pilatu. Int il-Madalena. Intom t'hemm it-tlet nisa li jżuru l-qabar ta' Kristu.
U jien?
Int tagħmel il-parti ta' Giuseppe Tarimatea għax wiċċek tajjeb għalek.
Jien nista' nagħmelha ta' Ġesù?
O le, ma tarax, dik il-parti dajjem merfu għal l-isqof li ħabbat fuq il-bib tal-katedral biex meta jinfetaħ ifisser ir-rebħa trionfanti tal-knisja fuq il-bibin tal-infern.
Sas-seklu 9 kien hemm anzjani tal-Knisja li bdew jinkwetaw sew dwar l-alienazzjoni tal-poplu mill-Quddisa Latina, mill-firda bejn il-qassisin u l-kongregazzjoni tagħhom.
Reverend Huti, irridu naraw għaliex il-fedili qed jitbgħedu mill-Quddisa Latina. Blumilta kolla jien, ħukom Amalarius, najt li għannu nużaw mezzi aktar viviti, aktar drammatiċi biex nikkommunikaw ma' n-nies. Per eżempju, meta nikkonsegraw xi knisja ġdida, għandna ndaħlu element drammatiku. L-isqof jista' jkollu l-esperti ta' Kristu. Iħabbad biex jinfetħu l-bibin tal-katedral u jitlob li jiddaħħal. Wara l-bibin jista' jkun hemm moħbi ix-xitan jipprova jimpedixxi dħul. Imma Kristu, jew aħjar, l-isqof fil-parti ta' Kristu joħroġ rebbieħ.
Saħibna Amalarius qed jagħtina idea ispirati u intelligenti. Wara kollox l-istess quddiesa tfakkar il-passjoni ta' Ġesù fad-dej. Imma bil-Latin, in-nies donnu mhumiex jifhmu u bdew jitbgħidu sew minnha.
Jista' jkun li n-nies tasal biex tieħu gost bil-mużika imma daqshekk?
Niftakru, eżi sħuti, x'qal missierna Sant'Augustin sekli ilu. Li min jikkuntenta bil-mużika u ma jagħtix każ tal-kliem ikun qiegħed jidneb.
Imma kif seta' jgħidlek Sant'Augustin?
Jekk aħna ma nafux bil-Latin.
Il-Latin tqil-wisq, dak qiegħed bissa s-saċerdoti u n-nies tal-iskola.
Isma' wara kollox, Ġesù ma kienx jitkellem bil-Latin, imma bil-lingwa tal-poplu tiegħu, tas-sajjieda u n-nies tat-triq, tal-fqar bħalna.
Dan li qed tgħid din il-mara kien iġġustifikat mir-reġista famuż Taljan Pier Paolo Pasolini li qabel inqatel kien lest tal-film Il-Vanġelo Sekondo Matteo. Film li ħadem batturi li ġabar mit-triq.
Minħabba r-reżistenza popolari li kellha mill-massa, l-awtoritajiet tal-Knisja ħasbu li kun aħjar li l-funzjonijiet reliġjużi jinħarġu fit-toroq u l-pjazzetz.
U hawn ħasb inta kbira t-teatru tat-triq.
Jekk xejn dan kien joħloq kontrobilanċ mal-ispettakli tar-Rumani li sas-seklu 4 kienu għadhom sejrin. U jiġbdu lejhom eluf kbar ta' insara. Sakemm kienu imwafqin mill-imperatur konvertit Kostantinu.
U mill-katedrali, id-dram reliġjuż inħareġ fit-triq bħala proċessjoni jew bħala teatru fis-sens aktar pur tal-kelma.
I came up the hard way. I had to work
Il-lingwa għaddit mill-Latin elitist għal vernikular, id-dialett tal-poplu. Fost l-ewwel proċessjonijiet kbar li ġibdu bosta fidili u nislu ħafna devozzjoni, kien hemm dik li baqgħet tissejjaħ sal-lum Corpus Christi, jew il-festa tal-ġisem ta' Kristu. Bil-fidi li Ġesù u preżenti realment fl-ostja konsagrata.
Nadurawk, nadurawk, ja hobs ta' sema, frot limħabba li zjedbin.
Thank you.
il-festa sagra kienet tintrabat mal-ġimgħa l-kbira. Tibda f'ħamis ix-xirka u titkompla l-għada, il-jum tal-mewt ta' Kristu.
Ma kienux biss il-Kattoliċi li bdew josservaw din il-festa, iżda kien hemm ukoll kongregazzjonijiet Anglikani, Luterani u gruppi professaw Kattoliċiżmu antik.
Fil-pajjiżi Kattoliċi, anke f'Malta, il-festa sa ftit ilu kienet tkun iċċelebrata b'mod teatriku barokk. It-triqati żżejnu bit-twaqqe twal mal-art. Il-galleriji żżejnu bid-drapp aħmar, il-lewn tal-martirju u il-fjuri. In-nies toħroġ il-gastri bil-qsari u tfal jimxu quddiem is-saċerdoti, lebsin tal-preċett, girlandi bojot frasom u jixtu l-fjuri.
Nadurawk, nadurawk, ja hobs ta' sema, frot limħabba li zjed bnin.
Il-ħsieb ta' divinità kif rajna f'dawn il-programmi u antik. It-teatru dejjem wera dik ir-rabta bejn id-divin u l-uman. L-allat setgħu jsiru bnedmin u għalhekk anke f'dan il-kuntest il-festa tal-ġisem ta' Kristu tagħmel ħafna sens.
Innu tajna fis-sensiela sens qawwi ta' ritwal għax it-teatru hu essenzjalment marbut ma' ritwal. U minn dak ir-ritwal kienu jinħolqu l-ikoni l-allat, imbagħad l-atturi u l-attriċi bid-dinamika tagħhom ta' karizma, żbuħija u sesswalità imħaltin flimkien. Palma nosservaw fl-istilel tal-lum fil-mużika pop, fil-ċinema u fis-sensili televiżivi.
I came up the hard way. I had to work both night and day. I came up the hard way. I had to work both night and day.
Fir-ritwali drammatiċi tista' tistenna minn kollox. Figuri primittivi, maskri ta' xjaten, patati, żifniet ta' seħer u bost oħrajn. Drammaturgi famużi bħal Goethe u Shakespeare għamlu użu minn dawn l-elementi.
Id-drama setgħu tinqasam f'dik għan-nobiltà, kif kien isir fil-palazzi imperjali fi-Spanja, Franza u l-Ingilterra, u dik popolista. Awtur bħal Milton setgħu jikteb il-mask għan-nobli, ġeneru morali li jagħmel eloġju lis-sultan. U xi ħadd bħal Shakespeare fehm xriet il-poplu.
Jekk nitbehdu mill-Ewropa u nersqu lejn l-Orjent, insibu ritwal teatriku fl-aqwa tiegħu. Id-drama bis-sfin kienet preskritta bħala attività aristokratika. Ir-ritwali tagħha kienu ddettati minn patruni litterati u elitisti. Kien it-teatru tal-kasta u nkitbu trattati sħaħ dwar dan l-ispettaklu bħal Natja Sastra jew id-dottrina tal-arti drammatika.
L-awtoritajiet reliġjużi ta' spiss żammew ruhom il-fuq mill-poplu u formaw kasta ta' saċerdoti elitisti. Dan seħ fiż-żminijiet antiki, meta s-saċerdoti żammew lura mill-li jipparteċipaw fil-ħajja tal-belt u fuq kollox fl-ispettaklu. Tal-lut, il-Kristjani bikrin kienu jemnu li huma poplu mażul, razza speċjali, b'qassisini rjali.
Kienu jaħsbu li huma nazzjon qaddis u għalhekk kellhom jaħarbu l-gost pagan, it-teatru, il-mużika u s-sfin. Il-Knisja kienet saret alternattiva u sostitut għall-ħajja komunali tal-Belt-Stat. Saret difensura f'ċerti każi tas-sotto privileġjati kif għadha sal-lum, finħawi bħall-Kontinent Afrikan jew dak Latin Amerikan. Hawn il-Knisja tgħallmet tintegra ruħha mar-ritwali u ċ-ċerimonji tal-popli nattivi.
L-ascendenza tal-Kristjanizmu, il-ċelebrazzjoni ta' Korpus daħlet ukoll il-litanija kantata, bl-iskop li l-pajjiż jinħeles minn xi flagell bħal-pesta magħrufa bħala l-mewt is-sewda.
Iċ-ċelebrazzjonijiet bikrin kienu assoċjati ma' San Basilju, San Ambrożju, San Grizostmu u San Grigorju u San Remigiu.
Kien San Grigor li kiteb l-istqijiet għallin biex jorganizza l-purċissjonijiet reliġjużi biex jilqgħu spiritwalment għal xi mxija u anke għal xi invażjoni.
Fil-kalendarju Kristjan, Corpus Christi hu attribwit primarjament lil Ġuljana tal-Liege fil-Belġju, fejn gruppi ta' nisa kienu dedikati għall-adorazzjoni tal-Ewkaristija. Ġuljana kienet sfat orfni ta' età żgħira ħafna u ħadu ħsieba s-sorijiet Agostinjani.
Meta bdiet tikber bdiet tistqar li kien ikollha viżjonijiet ta' Kristu. U dan wassal lilha u lin-nisa sħaba biex jitħeġġu aktar għall-adorazzjoni tal-Ewkaristija. L-ewwel espressjonijiet drammatiċi kienu jinkludu
il-ħasil ta' saqajn id-dixxipli minn Ġesù.
L-agonija tiegħu fil-ġnien tal-Getsemani.
Silti toħra mill-passjoni tal-proċess ta' Ġesù mill-awtorità Rumana u dik Ġudajka.
Iddaħlu wkoll elementi ta' folklor, element li kompla saħħaħ il-ħsieb vernakolari.
Is-sekwenzi ta' drammatiċità li semmejna għadhom jispiraw l-istatwi tal-passjoni li jinħarġu fil-ġimgħa l-kbira fin ħawi Mediterranji. Pall-Italja, Spanja u Malta.
Illum Corpus Christi hu ċelebrat minn barra l-Knisja Kattolika. Mill-Knisja Kattolika Liberali, il-Kristjani tar-Rit Ortodoss tal-Punent, mill-Knisja Latinizzata tal-Vant, minn inħawi Anglikani u Kongregazzjonijiet Luterani. Għadha popolari wkoll fin-ħawi tal-Amerika Latina bħal Guatemala. Fejn tinżamm b'element drammatiku, antropoloġiku qawwi u kulurit.
Fil-bidu kienet okkażjoni biex jinħaddmu bil-lingwa popolari id-drammi tal-mirakli u tal-misteri. Fl-Ewropa, Corpus Christi għadu jkun festiġjat fl-Italja, fil-Polonia, fl-Liechtenstein, fl-Spanja u fil-Germania, u l-festa siru kol fl-Istati Uniti.
Il-festa waslet sa żmienna, imma fija kien hemm minra opportunità tajba għal kontroversja kummerċjali. Is-seklu 20 fil-fatt u notorju għal kif jagħmel użu sensazzjonali minn temi reliġjużi.
Fl-1997, l-awtur Amerikan Terence McNally kiteb dram fejn wera l-Kristu lill-Apostli tiegħu bħala xirka ta' omosessuali jgħixu f'Texas. Kristu saħansitra jżewweġ li l-koppja fiħdan din il-komunità u l-Ġuda jittradixxi lil Ġesù għax Ġesù jippreferi Apostlu partikolari.
Id-dram bl-isem Corpus Christi infetaħ fi New York is-sena ta' wara u kif mistenni kien ikkundannat mill-ewwel mill-Lega Kattolika li jiddiskrivitu bħala xogħol sensazzjonali, blasfem, sagrilegu u mimli bigottiżmu antikattoliku. L-awtur beda jasallu wkoll teddid fuq ħajtu u id-dram kellu jitwaqqaf. Kritiċi oħra qalu:
Dan id-dram, apparti li hu ostensibilment sensazzjonali, m'għandu l-ebda ħil ta' verità storika jew akademika. U biss proposta dwar kif it-teatru skandalistiku jista' jiġġenera l-flus.
Wara li kellu jagħlaq fi New York, Corpus Christi kien jitrasferit lejn Sydney l-Awstralja għal gay and lesbian Mardi Gras.
Hawnhekk kien attakkat bil-qawwa mill-isqof Anglikan Robert Forsyth.
Dan ix-xogħol teatrali hu wieħed bigott. Insult kontra l-Kristjaneżmu. Juri kemm it-teatru jista' jkun oppressiv għal raġunijiet ta' popoliżmu u kummerċ pseudokulturali.
Meta reġa tieħed fl-Istati Uniti, grupp ta' studenti jippruvaw itellgħu Corpus Christi fl-Università ta' Texas, imma l-gvernatur tal-Belt ma ċċettax il-produzzjoni. Bi kliem ibes kien għalhekk:
Ħadd m'għandu dritt juża fondi governattivi jew istituzzjonijiet pubbliċi biex juri atti li hum offensivi għal maġġoranza vasta tal-Kristjani tal-Istati Uniti.
Lura lejn il-Medjuevu, niltaqgħu anke mal-ewwel ordnijiet reliġjużi li bdew jagħtu forma strutturata lit-teatru. Bħala ewlenin kien hemm id-Dominikani u l-Franġiskani. Iż-żewġ ordnijiet kellhom predikaturi famużi li kienu jafu kif jimmeżmerizzaw il-kongregazzjoni, l-aktar b'xeni tal-infernal minn jindneb.
Kien hemm patrijiet predikaturi bħad-Dominikan John Bromyard li kien qed jargumenta kontra r-reċti reliġjużi. Isimgħuh iwiddeb lil sħabu:
X'qed nippruvaw nagħmlu b'dawn ir-reċti? Fejn trid tasal il-Knisja b'dawn ir-reċti li qed jikbu patrijiet boloħ? Dawn ir-reċti mhumiex jissudaw lill-fidili fit-twemmin. In-nies qed tiġi għalihom għax taf li wara r-rexta ikun hemm il-festi bix-xorb u l-ikel b'mod li jkomplu jitbehdu mill-veru spirtu reliġjuż.
Sas-seklu 14 il-Knisja kienet qed taffaċċja muntanja sħiħa ta' problemi. Kien hemm sens qawwi ta' ansjetà, superstizzjoni, kaċċa għall-eretiċi, l-inkwiżizzjoni, il-pried kien imlim biżgħat dwar in-nirien tal-infern. U fuq dan kollu beda jinfirex id-del ta' flagell terribli, il-pesta, flagell magħruf bħala il-pesta sewda.
Jekk naqbżu s-sekli niltaqgħu mat-teatru sofistikat tal-Ġiżwiti jew mal-komiċità ir-reverenti ta' xi Molière. Jekk nagħmlu qabża oħra, naslu sas-seklu 20 fejn it-teatru għamel rivoluzzjoni sħiħa kemm tematika, kemm stilistika, kif ukoll teknika.
Fl-Iskandinavja faċċa teatru soċjorealistiku ta' Ibsen u Strindberg, u fir-Russja rivoluzzjonarja kien hemm il-Karnival ta' Meyerhold u l-parodiji feroċi ta' Majakovski, l-artist perċimis tad-dottrina Sovjetika li mbagħad spiċċa delus u kommetta suċidju.
Fl-inħawi bħall-Ingriterra, it-teatru tal-middle class baqa' b'saħħtu u jiġbed l-eluf fuq l-eluf. Iżda f'nofs is-seklu 20 tfaċċa l-moviment tar-rabja, Pinter, Osborne, Wesker u Simpson fuq quddiem. Din il-ġenerazzjoni ta' wara t-tieni gwerra dinjija kienet deluża u rrabjata bil-politika konservattiva li jinsiet il-klassi tal-ħaddiema.
L-istess rabja, iżda din id-darba murija f'xogħlijiet fiżikament violenti u mhux verbalment biss, tfaċċat mill-ġdid fil-grupp In Your Face bħala reazzjoni għal politika kapitalista u anti-unjonista ta' Margaret Thatcher.
Dan it-teatru, awturi viċin tal-grupp, iddeskrivew bħala metafora ħajja ta' kif l-umanità tilfet is-sensitività tagħha u baxxiet rasa għaċ-ċiniżmu bla ruħ.
vittma reali ta' dak il-moviment ta' awturi għall-palk kienet l-awtriċi Sarah Kane li kommettiet suwiċidju fritwal ieħor ta' protesta.
F'Malta, it-teatru tal-protesta soċjali dam ħafna ma wasal. Wara d-drammi ta' Francis Ebejjer kien imiss awturi aktar żgħażagħ bħal Oreste Galleja, Alfred Sand u Dorin Mikallef biex dawn jaġġornaw l-idjoma teatrali. Qabel dawn, id-Dipartiment tal-Malti fl-Università, dirett minn Giuseppe Colina, nieda serje ta' drammi u buzzetti għall-park. Fil-front tat-teatru soċjo-realista, żgur iridu jissemmew Giuseppe Catcuti u Giuseppe Diacono.
Fis-snin 30 tas-seklu 20, Michelangelo Borg, senatur laburista, ħoloq il-Kumpanija l-Indipendenza li saret magħrufa għall-parodiji u l-ispettakli mużikali. Iżda l-Popolin ma kienx jaffordja jħallas għal dan id-divertiment u baqa' mwaħħal mat-teatrin parrokjali. X'inhu l-ġejjieni tat-teatru? Skont Richard Chechner tal-Università ta' New York City, il-futur tat-teatru jinsab marbut mar-ritwal. U jekk Chechner qed jipprofetizza tajjeb, l-arti drammatika tkun reġgħet waslet minn fejn bdiet. Campus FM għadu kif waslilkom l-aħħar edizzjoni tas-sensiela It-Teatru u s-Soċjetà. Kitba u produzzjoni ta' Mario Azzopardi.
Ippreżentaw dan l-aħħar programm Martin, Teresa u Marta Marigawċi.
Tekniku Carmen Ugrek. Din is-sensiela waslitilkom bil-kollaborazzjoni ta' Ċentru ta' Drama ta' Malta u Ditta Horizons, pubblikaturi tal-ktieb Vergini Sagri, Dimoni u Bolo Halalla, ta' Mario Azzopardi.
Il-mużika f'din is-sensiela ma ntużax biss bħala pont, imma bħala karattru fih innifsu.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom biex xewqa tajba ta' Horizons Communications Limited. Vergini Sagri, Demoni u Bolo Halalla, saġġi dwar it-teatrikalità reliġjuża. Il-ktieb ta' Mario Azzopardi, jista' jinkiseb mill-ħwienet ewlenin.